Je pondělí, sice před svátky, ale pondělí po 18. hodině a vy máte správně naladěno. I dnes vysíláme pořad Na cestách a dnes to bude velice milé povídání a myslím si, že spousta z posluchaček, ale možná i posluchačů mi dnešního hosta bude závidět. Když řeknu Eva Romanová, tak vám je to jasné. A když dodám sourozenci Romanovi, Pavel a Eva Romanovi, no tak jsme u krasobruslení, jsme u cestování a jsme u mého milého hosta. Vítejte.
Děkuji vám za pozvání.
Eva Romanová, legenda. Naše děti jim říkali, když krasobruslili ještě s Pavlem. Sourozenci na život a na smrt, také ale krasobruslařské legendy. Čtyřikrát mistryně světa, dvakrát mistryně Evropy, ostatní tituly ani nebudu sčítat. Ale to všechno znamenalo, když jsme na cestách, spoustu cest.
Ano, my jsme cestovali při tom krasobruslení nejdřív lokálně, protože začnu od tréninku. My jsme prostě neměli ledovou plochu, kdyby my jsme potřebovali. Takže náš tatínek sjednával tréninky třeba na Kladně, na Kolíně, v místě, kde měli stadion a mohli jsme si ho propůjčit třeba o půlnoci. Takže my jsme už tehdy cestovali někam na trénink.
Jak slyšíte, bude to zajímavé cestování s legendou krasobruslení Evou Romanovou dnes, Angličankou s českým srdcem. Posloucháte pořad Na cestách. Mým hostem, milým hostem je Eva Romanová, krasobruslařka z legendární sourozenecké dvojice Pavel a Eva Romanovi. A vy jste začínala ve městě a cvaknu kufříkem. Posluchači už to znají a vyndám rekvizitu, která vás možná i rozesměje.
No to je absolutně nádhera, když vidím, že jenom to jméno. Olomoucké tvarušky, serečky, já je miluji. A já mám i takovou příhodu. Jsme byli u maminky, tak maminka věděla, že já miluji syrečky. My už jsme byli jako v Británii. No a sedíme v jejím pokojíku, maminka v kuchyni a Jackie říká, hele, to je nějak divně, to není moc hezká vůně tady, to jsou tvý ponožky, moje to určitě nejsou. Já říkám, no moje taky ne. A říká, maminčiny. Já říkám, no maminčiny určitě ne. No a přišla maminka a já jsem už věděla, o co jde. Ono to bylo v zimě a maminka měla ty tvarušky za oknem. A ono přes to dvojité okno to bylo cejtit. Pro mě ne, pro maminku ne, ale manželovi jako ta vůně moc nevoněla.
Vůně mu nevoněla, olomouckému nevoněli. No já je mám pro jistotu, jsem je vyndal z kufříku také ve skleničce, abychom tady v hotelu v Praze, kde jsme se sešli, tak abychom to tady nějakým způsobem nezavoněli, řekněme.
Ano,
ale vrátím se ještě do Olomouce, tam jste asi začínala, takže další rekvizita. No a to už chrastí něco, co mnozí z vás pamatují a mnozí ne.
Ano, jsou to brusle takzvaně na kličku a ty mají takové patičky a ty se dají pod tu botičku nebo botu, když je to dospělý člověk a tím klíčkem se to zatáhne a já jsem z nich čmajdala. Pavel byl 3 roky starší a už mu to šlo tak, už měl svý správný brusle, správný boty a už i vystupoval při různých takových, měli takový malý show pro děti v olomouckém klubu, takže Pavel, ten už byl hvězda. Já jsem se jen šmajdala.
No já jsem na nich taky šmajdal, na těch, říkali jsme jim šlajvky. Ale dalo se na nich naučit.
No tak začátek hrozně se dal, ale my jsme odešli z Olomouce, že mě byly 4 roky, takže já jsem odešla čmajdající. A když jsme přišli do Prahy, tatínek byl přeložený pracovně do Prahy, tak nás chtěl zapsat do krasobruslařského klubu v Praze. No samozřejmě tam bylo tehda moře holčiček, ale žádný kluci. Takže chtěli Pavla hlavně. A tatínek říkal, no tak počkejte, když bude Pavel v klubu, tak to ta jeho sestra taky musí. A jejich odpověď by byla, no tak ta se zatím čmajdá, až jí to půjde, tak možná. A tatínek teda řekl, no tak buď oba, nebo ani jeden. Takže já protečně jsem se dostala do toho klubu, no a pak jsem dostala správný boty a brusle. A začala jsem bruslit a oni navrhli, že Pavel by mohl jezdit sportovní dvojice s nějakou tou šikovnou holčičkou. A tatínek absolutně nepřipadá v hůvod, má sestru.
Má šikovnou holčičku.
Ano, ano, ona ho dohní.
Takže vám začaly časy, těžké časy trénování a tam docházelo i k příhodám. Já jsem tomu nevěřil, když jsem to ve škole taky trošku starší dělal, když jsem jezdil z gymnázia, tak jsme také někdy vyskakovali z vlaku dřív, než zastavil. Já si nedovedu představit, že krasobruslařka jako dítě vyskakuje z vlaku, aby se nemusela vracet do Vysočan zpátky.
Tak tatínek byl jako vynikající v tom, že byl důmyslný a vymyslel tak, aby nějak to bylo pro nás hodnější. Takže když jsme měli ranní trénink opravdu brzy, nebo jsme třeba jeli z nějakého města kolem třeba Skladna, tou lokálkou tehda, tak ve Vysočanech byl nějaký přejezd a ten vlak opravdu musel jako zpomalit. A my jsme bydleli právě kousek od té trati a tatínek říkal, tak já otevřu dveře, bude to pomalu, nebojte se. A když vám řeknu hop, tak by hopnete ven. Co pak, no to jelo pomalu, ty schody byly jako dost, tak jsme asi byli šikovní, protože jsme se nikdy neublížili. Ale hlavně to ušetřilo skoro 2 hodiny, protože dojet tu roční dobu do Prahy, do středu města a pak zase zpátky, tak to by jako...
Co by tatínek říkal, kdyby si jeho krasobruslařské děti třeba vyvrtli kotník anebo, nedej bože, zlomili nohu?
Já myslím, že toho vůbec nenapadlo.
Zaplať pánbu, že ho to nenapadlo. Máte vůbec od té doby ráda vlaky? Jezdíte ráda vlakem, když jsme na cestách?
Tak já ráda jezdím tramvají, já ráda jezdím teď metrem, ale zase tam se nic nevidí, takže já jsem v Praze a když nespěchám, tak jedu tramvají, aspoň něco vidím. Vlaky jsou taky fajn, ale samozřejmě my jsme byli trošku zhejčkaný, když jsme ještě bydleli pak v Americe, to je zase na dlouhý povídání, tak jsme všude jezdili obytným autobusem.
I k tomu se dostaneme. Jsme na cestách s Evou Romanovou, krasobruslařkou, takže zůstaňte s námi, protože je to nesmírně, nesmírně zajímavé putování. Kromě vlaku pojedeme i obytným autobusem, povíme si něco možná i o stanování, prostě jsme na cestách. Posloucháte pořad Na cestách a mým milým hostem, svátečním, mohu říci hostem, je Eva Romanová. Já říkám svátečním, ale mnohdy to asi pro vás nebyl svátek, to cestování, protože vy, když jste začínali v té lední revii, to je balit, odjet, hotel, jak jste měli velká zavazadla? No. Vy jste museli i kostýmy vozit, anebo to byla garderoba?
Tak ty kostýmy, to všechno patřilo té společnosti, takže oni vozili kostýmy, my jsme vozili svý brusle. Ale protože ta angažma bylo na 2 roky, tak většina nás tam bylo asi 60 jako lidí. To byl jako kompárs a solisti, pak ještě ty lidi, co dělají backstage, jako kulisy a takovýhle, tak všichni měli karavan. Protože bydlet z hotelu jenom 2 roky a pak třeba případně další 2 roky, to nemáte ten domov. Takže my, když jsme si vydělali, aby jsme si mohli koupit karavan, tak jsme měli spát každý stan a naštěstí bylo léto. Takže jsme bydleli ve stanu každý na tom kampingu. No a když jsme si vydělali dostatek, asi já jim to bylo za 3 měsíce, pak jsme se ještě trošku od pana Šáfna půjčili, aby jsme si ten karavan mohli koupit, tak jsme si každý koupil karavan.
Umíte si to představit, vážení posluchači pořadu Na cestách, že 4násobná mistryně světa a 2násobná mistryně Evropy se svým partnerem krasobruslařským a bratrem Pavlem bydleli ve stanu, protože nemohli bydlet jinak, pro mě naprosto nepochopitelné.
Hlavně taky, že jsme byli v té partě. Takhle, když vstoupili do té revue, tak jsme si všichni na rovině. Ano, jsou tam solisti, jsou tam mistři světa, ale jako všichni se bereme na rovinu. Tak proč by mistr světa neměl spát ve stanu? Jako je to člověk, ne? Lidi platí moře peněz na dovolenou do stanu.
To je pravda. A za ten obytný autobus by to bylo ještě víc. Nenaučilo vás to tohleto takzvané kočovné vlastně živobytí skromnosti? Vy jste toho nemohli moc vlastnit, protože vozit sebou nějakou velkou domácnost to nešlo.
Tak my jsme začínali například, řekněme, 3-metrový karavan. No a hlavně karavan, to je vždycky tam všecko má své místo, protože to je malinký. Takže nás to naučili být velice pořádní. Všecko, když si slíknete, tak to musíte dát do toho nějakého někam, kde to patří, protože jinak tam máte horu všeho možného a nedostanete se dovnitř. Takže to nás naučilo jako jedna věc. Pak nás to naučilo si sami sobě nějak vařit, protože maminka, když mě chtěla učit vařit, tak jsem říkala tatínkovi, hele, dneska na tenis nepůjdu, já se budu učit s maminkou vařit. A tatínek říkal, no to ani náhodou. Vařit, to se naučíš jindy, to není důležitý. Já jsem říkal, počkej, tak jednoho dne, až já budu dospělá, tě pozvu na oběd a to nebudu mě ti uvařit. A tatínek, no to mě nevadí, já bych si radši ten tenis zahrál. Takže tak to bylo.
Tak vidíte, jaké bylo zákulisí života legendární krasobruslařky Evy Romanové. Jsme spolu na cestách. Já, když budu jmenovat ta místa, která všichni máme pod kůží a spojená s tím krasobruslením, Cortina d'Ampezzo, to jsme v Itálii, Grenoble, to jsme zase ve Francii, Davos, to jsme ve Švýcarsku, mimochodem. zase cvaká kufřík a já vyndávám šálek. Tahle ta vlajka je vám asi známá.
Velice. To bylo první náš mezinárodní závod mistrovství Evropy. Jsme byli v Davosu s Pavlem. My máme oba narozeniny v lednu, takže mě zrovna bylo 13, Pavlovi 15 a byli jsme tam sami, bez rodičů, bez tehrána trénoval tatínek. Ale jako tam byl trenér, ale ten byl z Bratislavy, takže nás neznal, takže on spíš pomáhal, byl tam Karol Divín a dospělí krasu. My jsme tam byli jako mezi nimi jako děti, oni všichni byli aspoň o 5 víc let starší, takže jsme tam byli vlastně jako kůli v plotě. A kdo se nás ujal tehda, byl Courtney Jones, to byl britský nebo anglický pár taneční mistři světa. A když viděl ty děti, jak se tam motají, tak nám i pomohl v některých krokových variacích, což teda od nich bylo hezký. A tatínek Joan Hennepel, ta soupeřila ze Šauky Dijkstra, její, ta byl mezinárodní rozhodčí. A když viděl nás ty děti tam, tak taky asi se nad námi slitovali, protože všichni tam měli rodiče a sourozence. A my jsme vlastně byli dvě děcka takové mistrovství. Tak nám taky pomohl. A my jsme tehdy závodili ve sportovní dvojici a v tancích na ledě. Tak první se jela sportovní dvojice, jsme skončili 12, což zní docela úspěšně, ale ono tam bylo jenom 12 dvojic, takže to nebylo tak úspěšné. A tance na ledě tam bylo 15 párů a my jsme skončili 7. Takže to bylo jasně vidět, že bychom se měli dát na ty tance a my jsme, i když tu párov, co sportovní dvojici nám to určitě pomohlo jako ve vývoji, ale pak jsme to vzdali a dělali jsme jenom tance na ledě.
No ale vy jste se potom všem, kteří vám pomáhali jako dětem, odvděčili tím, že jste je začali porážet a po jednom vítězství dokonce francouzský tisk napsal, že Francouze porazili děti.
To byli manželé Guelovi a já bych řekla, že tehda oni byli oba skoro o 10 let starší než my a tím, že byli manželé taky, tak jako to bylo opravdu a to bylo v té Praze. A na to mistrovství světa, takhle, my jsme se k tomu dopracovali jako průběžně, protože se musíte kvalifikovat. A my jsme byli 7. na mistrovství Evropy, pak 5., pak 3. a to nás kvalifikovalo na mistrovství světa. Takže když bylo mistrovství světa v Praze, mělo být v roce 1961 a byla velká tragická nehoda amerického týmu, zahynuli při letecké nehodě, tak to mistrovství se zrušilo a my jsme pak byli kvalifikováni v roce 62 a to bylo v Praze, což byla velká sláva už i tím, že byla nově postavená sportovní hala. No, bylo to jako fantastický zážitek. Ale my jsme si říkali, tak kdybychom skončili tak mezi těma prvníma 10, to by bylo jako, to by byl úspěch. No a po povinných tancích, tehdy se to dělalo všechno jako manuálně počítalo a tam byla taková jako štafeta lidí, kteří něco slyšeli a běhali do šatny. Říká, my si myslíme, že jste 5. My říkám to, dobrý. A zase někdo přiběh, ne, myslím, že jste 3. A zase ještě někdo doběh, ne, myslím, že 4. Jako tak se to furt, protože nikdo nevěděl vlastně, jak to spočítali. No a pak, když byl ještě volný tanec, tak ne, no, přilítli po čase, vy jste mistři světa, je, to byla sláva, my máme mistři světa. Ale co bylo zajímavé, my jsme byli samozřejmě překvapení, tatínek, všichni, ale jako nám to tak nějak nedocházelo v tu chvíli. Ale po té ceremoniál, ty medaile, všechno, tak měli pozvaný do lože v prvním patře nebo někde tam. A tam bylo asi 5 gentlemanů v černých sakcích, v oblecích a jeden pán taky v černém obleku a paní v černých šatech nám pogratulovali, velká sláva, my jsme se běhli dolů a já jsem říkala, je, maminko, my jsme byli v loži, někdo nám tam gratuloval, já toho pána vím, že ho znám, já si nemůžu vymyslet, i mně nedochází, kdo to je a maminka říkala, to je přece pan prezident Novotný, ty ho vidíš v každé škole na obrázku. Já říkám, no tak to je, protože mě byl povědomý, prostě my jsme byli trošku vyhozený z míry, dá se říci.
Tak bylo vám 16 a v té době získat světový mistrovský titul, to je událost. No my jsme dnes na cestách, už jsme se podívali do Švýcarska, už jsme proběhli pár těch destinací, samozřejmě jsme byli v Praze, byli jsme i v Olomouci, takže já bych po písničce se třeba podíval do zajímavé destinace, kterou si možná s Evou Romanovou, dnešním hostem pořadu na cestách, krasobruslařkou, až tak nespojujete. Podíváme se do Afriky. Republiky, tak zůstaňte s námi. Dozněla další písnička a my si s krasobruslařskou legendou Evou Romanovou povídáme a cestujeme nejenom po světě, ale i jejím životem. Ono je to strašně propojené, takže já teď sáhnu zase do toho svého kufříku a vyndám pár rekvizit, které nás přenesou někam. Kam byste si asi krasobruslařku asi neposlali vůbec? Protože...
No, jasně, Afrika. My jsme byli v Jižní Africe. Ale ne s Pavlem. Já jsem tam pak už byla s manželem. Protože ten důvod byl, že když my jsme byli v té revue, tak my jsme byli jako solisti. A já jsem měla číslo s Pavlem, dvě čísla, tak řekněme, to zabere tak ani ne 10 minut. Manžel byl komik, ten měl dvě čísla, tak další pro něj 10 minut. A pak jsme tam vlastně byli 2,5 hodiny a my jsme vyšívali a pletli a háčkovali a pak bylo finále. Tak manžel, když jsme se vzali, tak si vymyslel, že by bylo dobré mít číslo spolu, jako my dva, že by jsme měli jednak víc peněz a měli by jsme další číslo jako naše číslo. Když jsme se vzali, tak jsme si objednali malýho šimpanze, který byl narozený už teďka. Miláčci zvířat, já vím, že v dnešní době to není jako správný, ale tehda, my kdyby jsme si toho šimpanze nekoupili, jmenovala se Daisy, tak by skončila v nějakém ústavu, kde dělají různý pokusy a tak dále. Takže my jsme tu Daisy si koupili, ale my jsme ji měli jako, dá se říci, miláčka jako dítě. Takže jsme ji naučili chodit na těch brusličkách, který můj manžel musel uříznout na půl, protože byly moc velký. Celý rok to byl, než jsme udali číslo dohromady. No a najednou přišel telefon, nebo přišel za námi na zimák a přišli experti ze zoologické pražské zahrady. A mám dojem, že chtěli vidět, jak takhle krasobruslaři, který nemají ponětí o zvířatách a vlastně jako...
Jak
se o ně starají. A myslím, že jako byli dost překvapení, ne dost, byli velice překvapení, když přišli. Daisy seděla u stolu s maminkou, měla lžící ruce, v misce měla řízek na krány, bramborovou kaši a jedla lžící. A měla plinky samozřejmě, protože ona chodila na nočníček, to jsme ji naučili, a jako když přišli hosti, tak byla oblečená a oni říkali, ta má tak krásnou tu srst a jak to děláte, že ona všecko jí. My chceme, aby ta tlupa našich šimpanzů tak jedli maso a prostě nějakou tu stravu a jakože to je potíž. A jsem říkala, no, kdyby vy jste s nima bydleli 24 hodin denně, tak byste se divili, co by ty vaši šimpanzi dokázali. Protože oni jsou děsně zvědaví. Takže když jsme třeba jsem uvařila něco, tak oni koukali na ten talíř a bylo vidět, že by to chtěli ochutnat a ve většině jim to chutnalo. Takže já jsem dělala pak v oběd večeři pro tři.
Ale jak se vám žilo v Jižní Africe?
Zase my jsme si pronajali karavan. No a právě nejvíc, co bylo ty Vánoce. Protože tam jsou Vánoce v jejich létě. Ale i tak, já jsem pekla cukroví v tom létě, aby jsme měli pocit, že jsou Vánoce. A já celý život i v karavanu, Angličani vždycky mají troubu v jejich karavanech, protože oni rádi pečou, jak ty jejich páje. Takže já celý život peču cukroví, protože to je vlastně u nás hlavně. A v Anglii to není, tam má jiný zvyky, v Jižní Africe nebylo a mám lehký, dobrý dárky pro kamarády.
Bylo to pro vás příjemné místo na žití, anebo ne?
Tehdy to bylo to, že ještě byla ta segmentace mezi černými a bílými lidmi a bylo to opravdu, abych řekla, bylo to depresivní. Protože my jsme tam měli jednu dívku, která byla jako, my jsme měli tehdy živý orchestr při tom představení. Ona zpívala a nelžu, jako nikdo by nevěděl, že má nějakou jinou v sobě krev, než jenom, že to je běložka. Tak jsme byli nějaký diskotéky a my jsme říkali, a Avril se jmenovala, a jde s námi. A on říká, já nemůžu. A my jsme říkali, proč nemůžeš? No, nemůžu, protože já mám černou kartu jako občanku. Protože její prababička nebo pradědeček někdo byl, tak prostě nemohla s náma jít. A my jsme říkali, hele, to tě nikdo nebude kontrolovat, protože jako opravdu padala jako jedna z nás. A on říká, já se netroufnu. Ty mě zavřeli. Takže opravdu to bylo depresivní místo.
Takže jste uvítala, když jste se potom z Jižní Afriky přestěhovali zase.
My jsme tam byli 10 měsíců, my jsme byli v Cape Town, což je jako krása, my jsme tam měli lodí a teď svítá ta Table Mountain, Stolní hora, jako to je krása, opravdu nádherná zem, ale ta politika, tohle to všecko, to bylo opravdu, když hledali Jackieho, tak oni řekli, kde je Jackie, oni řekli, kde je boss man. A já jsem říkala, počkejte, Jack je můj manžel, to není žádnej boss man, jestli víte v češtině, jestli to říká, to nevím, prostě ten, který mě tady vede. nebo kde je můj boss, jako. Tak to bylo všechno takový pro nás nezvyklý a proti srsti.
O to lepší asi to bylo v Texasu.
Když jsme cestovali i v Americe, tak jsme měli karavan a koupili jsme si obytný autobus, který byl jako karavan a jenom lepší. A my jsme vždycky říkali, kde to zaparkujeme, tam jsme doma. A když se nám nezdají sousedi, tak zase popojedeme a zbavíme se jich. A třeba najdeme dobrý sousedy. A my jsme měli dobrý známy v Texase a my jsme končili s tou revue v Mexiku. Pavel, můj bratr, odjel do Smoky Mountain, tam měl zaměstnání jako manažer sportovního komplexu. A bohužel, my jsme jeli do té Jižní Afriky. A já jsem právě v té Jižní Africe měla zprávu od jeho ženy, že Pavel zahynul při té autonehodě. No a co je na tom všem nejsmutnější, to, že já jsem nemohla ani si vzít volno, abych mohla třeba mít na pohřeb. A to samý s mojím tatínkem. Tatínek zemřel rok předtím a my jsme byli v angažmá. A my jsme tehdy neměli možnost, protože na nás záviseli jiní lidi a my jsme prostě si nemohli vzít volno. No naštěstí má maminka všecko brala jako moudrosti a rozumem a řekla, no, kdyby jsi přijela, tak stejně mi nějak nepomůžeš. Takže mojí maminku, já z nich beru sílu celý život, že ona jako sama tím naším, že my jsme se měli dobře, že jsme mohli v té době cestovat, tak maminka hold musela hodně spolknout. Už jenom to, že mi nemohla na svatbu.
To je pro maminku určitě strašně složité.
My když jsme skončili v revue v Evropě a pak jsme skončili v té Americe a Pavel byl v tom Tennessee, kde bohužel jako dodnes to prostě je něco, co já na ně myslím denně, zahynul. My jsme v Jižní Africe a z Jižní Afriky po roce jsme se vrátili do Británie, že jsme skončili s kočovným životem, že teda se usadíme a koupili jsme si farmu. No a my jsme měli takový plán, že budeme pěstovat koně. No a byli jsme tak naivní, že nám nedošlo, že pěstování koní to je pro velice bohatý lidi. Většinou milou koně a mají moře, hory peněz a můžou pěstovat koně. Tak nám došlo velice rychle, že to jako můžeme jako jenom malinký hobby, ale ne se živit pěstováním koní. No a ještě se stalo to, že tchyně s tchánem se k nám přistěhovali na tu farmu, když my jsme ještě byli v revue. A když jsme se přistěhovali, tak my jsme nemohli se jich zbavit. Oni prostě chtěli, tak jsme říkali s Jackem, počkej, musíme koupit něco, kde bude taky nějaká chaloupka pro ně.
Výměnek nějaký.
Ano, přesně tak. Ale koupili jsme tady velký dům, ten měl 45 pokojů a byla tam zatím jako kotič pro toho čeledína nebo kdysi dávno. Ten dům byl postavený v roce 1640 něco.
To je ten dům, o kterém se četl, že to snad bylo sídlo admirála Nelsona? Je to pravda?
Ano. Ten dům byl darovaný Británii admirálovi Nelsonovi, ale on tam nikdy nebydlel. Ale je to pravda. Ale tak jsme ho koupili a teď, když jsme ho koupili, tak my jsme ho chtěli. Už jsme mohli mít nějaký koně, tam bylo 12 akrů, takže nějaký koně budeme mít a bude to mít jako gesta časem. Ale ten pán, co to prodával, říkal, jako, že je akorát jeden záhrdel, že tam má 5 hostů a je jim 65 plus let, seniori, a že jako je musíme vzít taky s tím domem. Tak jsme se s manželem na sebe podívali, to bylo v Devonu, bylo to krásné místo a já jsem říkala, no hele, kdyby jsme měli 5 dětí, tak je taky bude muset živit a prát, tak to není žádný problém. Tak jsme to převzali i s těma jako velice příjemný hosti, tak jsem vařila, pekla, prala. No a asi za 3 měsíce přišel zákon v Británii, že když u vás někdo permanentně bydlí a není to rodina, a jen více jak 65 let, jsou to seniori, tak musíte ten dům registrovat jako domov pro důchodce. Tak co nám zbývalo, tak jsme to registrovali, ale to nebylo jednoduché. Přišli ty odborníci, oni spočítali, kolik metrů má každý pokoj a třeba na velký pokoj řekli, tak tady můžou spát 4 a tady můžou spát 3 a oni to zaregistrovali na 45 osob. Museli jsme udělat požární schody, prostě jsme to museli udělat tak, aby to byl fungující domov pro seniory. No a stalo to moře peněz, tak jsme teda měli 25 seniorů, a to znamená, že každý měl svůj velký pokoj, někteří měli i svoji koupelnu, mohli si přivést pejska, kočičku, když měli nějaký ty zvířátka doma, mohli si vzít svůj nábytek a my jsme to prostě vedli jako jejich domov. Tak ten domov jsme dělali 10 let. No a bylo to hodně velký, maminka teda už za námi mohla, tak maminka k nám lítala, většinou u nás byla 3 měsíce, trochu mě ještě přiučila s tím pečením a tak. na pasovníka je 10 let, to je hodně dlouho. Hlavně to bylo, že já jsem vlastně měla 24 hodin službu, kdyby někdo v noci něco potřeboval, někdo spat z postele, tak zazvonili a já jsem tam musela jít, protože zase to nebylo tak, aby se vyplatilo někomu platit noční, když třeba celou noc nikdo nic nechtěl.
Takže vy jste byla ošetřovatelka, pokojská, zřízenec, kuchařka, všechno dohromady.
Ano. Já jsem dělala všechno, co bylo nutné. Ale teda to ještě bylo tak, že v dnešních dobách už to taky ne, že pan doktor, místní pan doktor, my jsme byli na vesnici u Honitonu, v jižním Devonu, tak on jednou týdně přišel s těmi hosty, strávil 10-15 minut, já jsem s ním poseděla, pak si dala kafe a tehda přišla řeč na to, tehda se nemluvilo o Alzheimerovi nebo těchto nemocích, tehda se prostě řeklo, že člověk je starý, zapomíná a tím to končí. A pan doktor tehda mě vysvětlil, Evi, to je strašně jednoduchý, jestli máš Alzheimer nebo nemáš. Zní to legračně, ale jako má docela pravdu. On říká, všichni ztratíme klíče a hledáme, hledáme a pak, když ty klíče najdeme a nemůžeme najít, tak máš problém. A já to myslím často, protože fakt je, že všichni stářím zapomínáme, jako to, já jdu třeba někam z kuchyně do pokoje a víš, proto jsem sem šla. A to myslím podle takhle debat s přáteli.
Kolika posluchačům to teď spíná úplně stejně, že to mají také tak, jako mistryně světa v krasobruslení Eva Romanova?
Všichni jsme pouze lidé, že děláme různé zaměstnání a máme různé kapitoly v životě a musíme se přizpůsobit, co je potřeba. Takže po 10 letech jsme to prodali a chtěli jsme někam na slunce. Tak jsme se do Španělska, ale my neumíme španělsky. Trošku co umíme, to prostě tam bychom nemohli žít den ze dne. Jako. Tak jak říkala, no hele, nám se líbilo v Texase, máme tam dobrý známý, takže půjdeme do Texasu, tam je teplo, hezky, máme tam fajn lidi. Tak jsme prostě se sebrali a odletěli do, jsme měli lodi, tehdy jsme měli dva psy s námi. Dva pejsky, ty jsme museli vzít sebou. Tak jsme přijeli do Texasu, ale my jsme tehdy nevěděli, že lidi nemůžou jen přijet do Texasu a jako začít tam bydlet, a i když mají nějaké finance. Musíte mít buď pracovní povolení, nebo investorský vízum, to jsou miliony, a nebo tu zelenou kartu, jak oni tomu říkají, povolení na stálý pobyt. My jsme říkali, no tak to jsme nevěděli. Tak kamarád řekl, je tady advokát, on nám poradí. Tak jdem do tého kanceláře a on říká, tak chcete tady zůstat legálně nebo legálně? My jsme se na to s někým podívali a jsme říkali, no samozřejmě, jak jinak legálně, protože když jste ilegální, tak my bychom se prej ztratili, protože jsme jako bílí, ale nemohli jsme vycestovat ven. Tak jsme začali ten proces té zelené karty, takže já jsem musela učit bruslení, co jsem nikdy nechtěla dělat, ale kvůli té zelené kartě to bylo nutné. Ten advokát musel dát inzerát do každého státu v Americe, že se znělo to. Hledá se trenér krasobruslení, nutné být 4-násobným mistrem světa, protože on věděl, že oni v tancích nemají mistra světa. Takže věděl, že na ten inzerát nikdo neodpoví, tím pádem já budu dělat zaměstnání, který neberu nějakému Američanovi. Ale trvalo to 4 roky, než jsme tu zelenou kartu dostali.
Dozněla další písnička a my si povídáme o cestování a také o životě s Evou Romanovou, polovičkou legendární sourozenecké dvojice Eva a Pavel Romanovi. Jsme u krasobruslení, ale nejenom to. Vy teď žijete v Anglii. Já udělám skok z té Ameriky. Jak se vám žije v Anglii?
Tak já ještě vás přeskočím a udělám skok do České republiky nejdřív. Já i když jako mám britské občanství a žiju v Británii, tak já jsem z Moravy, z Olomouce a vždycky v srdci jsem Češka. Ale mám teďka 2 domovy. Británii, ale já miluji Českou republiku. Ale z té Ameriky právě jsme se řekli, že maminka už nechtěla cestovat, což chápu, to už jí bylo skoro 80, když do toho Texasu, jako jí se tam líbilo a všechno v pohodě. A už bylo na čase se vrátit, my se jako neplánovali tam zůstat navždy. Tak maminka bydlela v Praze, tatínek už dávno, dávno nebyl. A my jsme jako měli ještě tchyni, tak jsme jezdili mezi Anglií a s karavanem. Jsme vždycky byli v kampingu v Motole v Praze. A pak jsme říkali, že taková hloupost, jako takhle, tak jsme si říkali, že musíme něco koupit poblíž té Prahy, aby jsme byli blíž mamince. Tak jsme hledali, hledali a našli jsme bývalý statek v Lipnici u spáleného pobřeží. Ten jsme koupili. Ale neměli jsme zvířata, tentokrát jenom holuby, protože tím cestováním tam a zpět. A byli jsme tam vlastně skoro 6 let poblíž mamince. Takže jsme byli jako v té Nici, což jako nám manžel nechodil nikdy na houby. V Británii to jsou všechno privátní lesy, takže jako zážitek pro ně. Ona sbírala houb, ježiš, ten říkal, co jsme měli košík, muchomurky, to všechno se mu líbilo. Já jsem říkal, hele, ochu, ty ti neudělá dobře, ty sníš možná jenom jednou. A on říkal, co hezký, tak po cestě z toho lesa tam byl jeden pán, který jako rozuměl houbám, tak jsem říkal, hele, půjdem za Jirkou a on ti to vytřídí. No tak Jackie měl plný koš a asi mu zbyly 4 houby, tak byl nešťastný. Ale říkal, jak je to hezký, pak zjistil, který jsou jedlí a už jsme v tom trochu jako jeli, tak není nad smaženici z našich houb.
Souhlasím s vámi. Žampiony jsou žampiony, ty jsou všude, ale naše houby jsou tady, naše houby.
Přesně tak. Tak jsme byli tam těch 6 let a maminka zemřela v roce 2005. No a tím pádem nebyl důvod, protože ta česká řeč je opravdu těžká. A pro Jackieho, i když my jsme chodili do hospody a on se bavil všecko, ale já jsem mu většinu musela překládat. A jako, no už jenom i dá to, že jako náš důchod, naše zdraví, všecko jsme platili Británii. Takže i pro nás odjde stránce, i pro mě je důvod zůstat Británii. Tak jsme teda prodali ten statek našim kamarádům, který za nám jezdí jednou za rok a když já jsem v Česku, tak já vždycky skončím na té farmě u nich, kde jsme my bydleli, takže mi to připadá, jako když jedu domů.
No vy jste doma, já mám pocit, na spoustě míst na světě.
No asi to máme z toho, když jsme cestovali hodně, tak kde my jsme ten karavan nebo ten obytný autobus zaparkovali, já už jsem to řekla jednou, prostě tam, kde zaparkujeme, tomu říkáme doma.
No. Je to opravdu kočovný život. Vám dokonce říkali i snowbirds.
No tak snowbirds, to bylo zase v Americe. Jako takhle, lidi, kteří si to můžou dovolit, buď jsou většinou v důchodu, tak třeba z Kanady nebo ze Severní Ameriky jezdí takhle. Na východním pobřeží jezdí na Floridu na zimu a na západním pobřeží jezdí do Arizony. A my jsme byli v Texase, tak i tak jsme jezdili do té Arizony v zimě, protože tam se sešlo tolik cestujících v karavanech a oni někdy třeba z Kanady, tam přišlo 10 těch obytných autobusů a oni si to postavili jako do kruhu a uprostřed byl oheň, takže tam jsme potkali mnoho zajímavých lidí a byla taková hezká změna. Jo, ještě jsem zapomněla na to cestování. To mě úplně tak mi mohlo 5 let zmizet z mysli. Než jsme se vrátili z toho Texasu, tak my jsme bydleli v tom domě a rybník a kachny a husy, který my jsme nejedli. My jsme jenom, jak říkal, rybník bez husy a bez kachny je mrtvý rybník. Tak jsme měli velký rybník a měli jsme kachny, husy. Ale po 15 letech jsme říkali, počkej, tak my se tady dřeme, my jsme měli jako park, jako opravdu jsme pracovali, bylo to opravdu krásný pozemek, všecko bylo pěkné. A že bychom chtěli procestovat, tak jsme prodali tu farmu tam a koupili jsme si velký autobus, soběstačný na 14 dní a 5 let jsme cestovali po Americe. Takže my jsme opravdu cestovali pak. A to bylo, že jsme měli čas a zastavit, jak jsme chtěli, no a po těch 5 letech jsme řekli, je čas se vrátit za maminkou.
Cestujeme s Evou Romanovou a už budeme pomalinku v cíli, bohužel, a čas nás tlačí, ale povídáme si krátce před vánočními svátky, tak jak vypadají vaše Vánoce v Anglii? Já teď vyndám další rekvizitu. Šustí to, je to ryba. Vy ryby nemusíte, to vím, ale tohle je ryba perníková, protože je z Pardubic, takže tu možná sníte. Ale jak ty Vánoce?
Není na pardubický perník, tak tuhle rybu bych snědla. Maminka vždycky dělává rybí file, samozřejmě kapra. A my jako děti jsme tu rybu nemuseli a maminka byla tak hodná, že nás nenutila. Tak vždycky rodiče měli kapra a my jsme s Pavlem měli nějaký řízek, co maminka sehnala. A já dodnes na štědrý večer mám řízek a bramborovou kaši. Ale já mám řízek každou neděli, protože to je tak sváteční a mě to tak chutná, že já prostě neděle je řízek a bramborová kaše. A Angličani nepečou sušenky, takže já mám určitý recepty od maminky a peču asi 6 druhů cukroví.
No a které máte nejradši?
Vanilkový rohlíčky.
Teď se krasobruslařská legenda Eva Romanová doslova rozzářila, protože tu chuť určitě úplně cítí na jazyku.
A já než jsem odjela, tak jsem si vystrojila stromeček v obýváku, stromeček v kuchyni, což normálně dělám. Pak jsem si to ještě jinak ozdobila, jak to dělám každý rok. A pak já se dělím, protože Angličani to nedělají a všem to naše cukroví chutná, tak vždycky obdaruju talířem, dost velkým talířem cukroví. A nemusím nic vymýšlet. A oni jsou spokojení a nadšení.
Musíte ten vánoční stromeček mít hodně ráda, když jich máte tolik.
No, takhle. Já asi tím, že u nás ty Vánoce byly tak, že vždycky se stromeček zdobil na štědrý večer, na tím, že bychom byli v té Americe dlouho a i v té Británii, tak aby jsme si toho užili, tak dělám to brzy, když si říkám, když se s těma ozdobama dělám, tak ať si to trochu užiju.
Tak já vám přidám jednu ozdobu na ten vánoční stromeček, třeba vám udělá radost.
No to je krása, no to je nádherné. Děkuji moc.
Je to rádio, ano. Jako vánoční ozdoba. Je to pomyslně i dárek za naše posluchače. Moc vám děkuji i za ně, za to krásné předvánoční cestování. Legenda krasobruslení Eva Romanová se s vámi loučí.
Já vám všem přeji krásné Vánoce a už jsme u Vánoc, tak i hodně štěstí, pevné zdraví do nového roku.
To samé i vám a já doufám, že až přijedete znovu, protože bude to mistrovství světa v krasobruslení zase u nás v České republice, že se třeba u mikrofonu zase potkáme.
Já už se těším na mistrovství světa, to bude takový zážitek a my jsme tak vděční, že máme tak perfektní halu, perfektní hotel, všecko tak, jakože takové podmínky, myslím, nemají nikde ve světě. Už jenom z toho důvodu, že většinou závodníci bydlí dost daleko od té arény, tak jako někdy se zapomene, všichni jsme lidi a něco zapomeneme, třeba ne velkýho, ale potřebou se vrátit, tak často není čas před závodem nebo tréninkem se vrátit půl hodiny do hotelu, vzít, co zapomněli, takže tady to je opravdu, všecko to mají u nosu.
Takže i vám krásné svátky a zase naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu.
Děkuji vám, naslyšenou a děkuji za pozvání.
A loučí se i Petr Voldán a my zase to příští pondělí mezi 18. a 19. se setkáme na vlnách Českého rozhlasu u pořadu Na cestách.